Býva intenzívna, bláznivá a často ju nezastavia ani kilometre. Najčastejšie je romantická alebo vášnivá. Je to elektrizujúca energia. Láska. Bolo by skvelé, keby tvoja láska priniesla do lesa čo najviac stromov. Pretože láska hory prináša. To, čo pre mnohých znamená obrazne, môžeš ty dokázať aj naživo. Kúp originálny darček a prejav svoju lásku komukoľvek. Partnerovi, rodičom, súrodencom alebo blízkym. Daruj im stromček a spolu vďaka láske vytvorme les. Toto ti prináša SPP. Dokážme, že láska hory prináša na www.uhlikovastovka.sk.
ZAPO. Zábava v podcastoch.
Ja som veľmi underground.
A to je dobré. My sme tiež underground. Tak lebo máme tému, ktorá je taká, že zahraničí síce úplne normálna.
To underground téma, lebo
Zážitky blízke smrti sú také, akože normálne sú podcasty o tom plno v zahraničí, ale tuto není nič také. Takže, ale cieľom toho nášho podcastu není, že len sa o tom baviť, ale že
kvázi, zažiť tú smrť.
Aby ľudia mali menší strach z tej smrti. Čiže to je ako keby taký message, ktorý tu chceme dosiahnuť. Neviem, či sa nám to párkrát podarilo, lebo niekedy máme, že si pozveme, neviem, kvantového fyzika a spýtam sa, že čo je po smrti, on povie, že nič. A tým pádom už sme skončili. Čiže to také niekedy trošku to, ale to chceme. Tak vítame ťa, Dano. Máme úplne veľkú česť, lebo si môj najobľúbenejší stand-upista. To je akože moja súkromná vec.
Ďakujem, to ma teší naozaj.
Lebo sa mi páči, to je tvoj humor a to, že robíš to taký na poli nábožensko-historický. Čiže je to pre mňa také, že keď to počúvam, tak nenom, že sa zasmejem, ale že tá moja maturita z dejepisu mi celkom pripadá, že wow, ty to tak veľmi pekne vieš o tom hovoriť, takže to len taký, akože...
Ďakujem. Ja som dokonca vyštudovaný učiteľ, aj keď teda angličtiny a informatiky, ale angličtinu som v podstate sa tak venoval aj v tých prácach svojich, takže ja tam mám taký element toho, že teda neučím deti v škole, ale vždycky som chcel byť v tej pozícii, že rozprávať a zaujímavo niečo predostrieť, zaujímavé zo sveta ľuďom. A vždy ma vlastne bavilo to, akože dávať zo seba to, čo akože buď vytvorím, že fantáziu, alebo na niečo prídem dôvtipné, alebo tak.
No lebo ono, je to pekné, že ty tam používáš historické udalosti, spojené dokonca niekedy s tou Bibliou a pozeráš sa na to, že takým iným pohľadom a to sa mi páči, že je to niečo, ja keď pozrieš Netflix a teraz ja neviem, že teraz boli tie rôzne filmy o tom, ja neviem, Alexander alebo Kleopatra a vždy sú tam také tie zaujímavé udalosti, ktoré niekto človek povie. Mne sa napríklad teraz, keď som pozeral tú Kleopatru, tak tam sa mi páči, že vlastne v tom období, a to mi môžeš teraz samozrejme povedať, či je to naozaj tak pravda, že v tom období ženy, v čase toho rok 0 plus minus, mali Egypte väčšie práve ako dneska v muslimskej krajine, ktorá je dneska Egypt. Že vlastne vtedy žena si mohla založiť biznis, mohla sa v zásade rozviesť a tak ďalej v čase nula. A dneska, keď je tam teda iný typ viery alebo podobne, sme v roku 2020, tak to vlastne nefunguje. Že, alebo keď ma pozriem toho Alexandra, tak v zásade tam nikomu nevadilo v tom období, že bol niekto gej. Také pekné paralely mi tam niekedy pripadajú.
To je zaujímavé a naozaj je to tak, že ona tá miera slobody v civilizácii hovorí podľa mňa priamo úmerne o kvalite tej civilizácie. A keď vlastne Rímsku ríšu potom vystriedali tie barbarské tlupy plus teda tá už náboženská časť tej Rímskej ríše.
Áno.
A teda už čisto vlastne krajina, ktorá sa potom nejakým spôsobom dlhé roky ešte akože trápila a existovala, ale už nikdy nezažila tú slávu z tej doby vlastne v úvodzovkách predkresťanskej.
Áno.
Pretože ja som nad tým rozmýšľal, že tam vlastne ide veľmi silno o meritokraciu.
Mhm.
A o to, že prečo vlastne tú slobodu chceme. Lebo chceme mať motiváciu robiť veci. A ten totalitný štýl vládnutia, ktorý či už je takto náboženský, ako ty spomínaš v tom Egypte, alebo to je nejaký treba, že komunistický režim alebo fašistický režim, tak on vlastne robí to, že zužuje tú slobodu v prvom rade, ale to není samoučelné, to je kvôli tomu, že vlastne vtedy tá spoločnosť je ľahšie ovládateľná. A teraz, keď môjim cieľom je akože snažiť sa mať niečo veľmi silno pod kontrolou, není som až tak zaťažený tým, ako kvalitné to bude. Akože keď panujem krajine, ktorá rok čo rok upadá ďalej do väčšieho akože stredoveku, hej, teraz, tak, tak je to oveľa ľahšie vlastne v nej panovať, lebo ja som ten jediný, čo asi tak nejako by mohol to zachrániť, ako keď panujem krajine, kde každý je slobodný a budú ma testovať a hodnotiť, či robím svoju robotu dobre. A toto je presne podľa mňa to, čo sa v tom roku 0 dialo, že tam tá spoločnosť bola, keď hovoríš aj Egypt, ale aj teda Rím, lebo ten svet to okolo toho roku 0 bol v podstate rímsky svet. Tam už aj tí Egypťania, už Kleopatra v tom období pozerala na Rím ako ten, čo nasledoval Egypt. Pre ňu už tá sláva tej egyptskej ríše, tá hlavne teda nová dynastia, tam čo boli 18. a 19. dynastia, kedy bola vlastne úplne zlatá doba toho, kedy boli nové kráľovstvo, no New Kingdom. Tak vtedy vlastne oni boli na absolútnom vrchole na svete, vtedy bolo postavené Abu Simbel, vtedy bol Ramzes II a odtedy to išlo už dole. Egypt v podstate odtedy sa nezdvihol z toho vrchola, ktorý dosiahol pri tom novom kráľovstve, čo bol Ramzes II. A oni na neho Gréci pozerali ako na úžasnú postavu, ktorú poznali, nazvali ho Ozymandias, to bol pre nich grécky oslavný pojem pre Ramzesa II. A rozmýšľali nad tým, že aký to bol úžasný človek, čo on, jeden človek svojou silou vybudoval. Jak proste rozšíril, on mal obrovské PR, on proste ukončil tisícročnú vojnu s Chetitmi, bol famózny v tom, čo robil, bol absolútne zázračne schopný človek, v histórii je málo takých ľudí, ktorí sa mu môžu podobať. Dožil sa 90 rokov s tým, že nejaké 4 generácie dozadu bol Tutanchamon, ktorý sa dožil, pretože bol do
18, ne?
Nejakých maximálne, tuším, že tínedžerského veku a teda pochovaný s veľkými podstami, len s problémom jedným, že on nezanechal potomka. A tak sa dostávame k Ramzesovi II., že vlastne zrazu museli niekoho po 1000 rokoch neprerušenej línie, že vedeli teda, kto bude ďalší faraón, zrazu musia vybrať niekoho iného. A teraz, že koho? A jak to budeme teraz, jak to bude božský faraón? No a tak sa stalo, že 4 generácie trvalo, kým prišiel vlastne po Ramzesovi prvom Seti a potom bol, teda traja faraóni boli v novom kráľovstve a tretí bol Ramzes II, ktorý mal proste v rukách absolútne tie schopnosti na tú ríšu. A to, čo on urobil, bolo taký dopad malo, že už ešte stále okolo toho roku 0 v podstate ľudia boli inšpirovaní tou veľkosťou ešte toho Egypta. To znamená, že tam existovalo to, že ľudia žili slobodne, pretože napríklad ten taký mém, alebo jak je, že postavili pyramídy otroci, je nezmysel, že to boli vlastne nádenníci, ktorí mali akože dobrú robotu a potom si po šichte išli vypiť pivo. A tak sa stávajú veľké veci, tak to funguje, že ono naozaj to otroctvo není lepším spôsobom riešenia toho, pretože človek vlastne plýtva resursami v konečnom dôsledku aj.
Niekedy si spomenul ten Egypt. Ja som teda bol dávno asi pred 25 rokmi a aj v tom Abu Simbel. Tam to bolo super, lebo tam sme išli okolo, neviem, v septembri, bolo tam 45 stupňov. Američania tam odpadávali z toho, ale keď tam človek dojde, akože odpadávali z tepla, ale ja som odpadal z toho, že jak tam vlastne bolo, že oni vlastne premiesnili ten Abu Simbel, to bolo krásne. Ale my sme tu riešili, že kýmže my sa v tomto podcaste zaoberáme aj teda posmrtným životom a týmito vecami, tak vlastne Egypt je tým známy, že vlastne tam nastali ako keby prvé tá prvá egyptská kniha mŕtvych je akože najstaršia.
Áno.
A my vlastne oni začali, volali to, že zápisky alebo kniha pyramíd sa to vlastne volalo, že vlastne ešte tie najstaršie pyramídy, ktoré boli v Sakare a Gize, takže tam vlastne na tých nápisoch, na tých sarkofágoch boli prvé také tie správy o tom, že čo sa deje teda po smrti a oni potom počas toho, jak sa tá ríša vyvíjala, tak oni mali tzv. Personalizované knihy mŕtvych, kde si tí ľudia teda, to je, keď dneska ideš na pohreb a sa ťa tam pýta, že aký bol ten človek a ti tam potom na tom pohrebe rozpráva o ňom, tak tie väčšina to bolo tak, ako som to o tom tak čítal, že ten človek ešte počas života išiel za pisárom, porozprával mu, že čo všetko ako robil a on mu vlastne na základe tých vecí, samozrejme, že bral tam do úvahy tú mytológiu, ktorá tam bola, povedal, že akým spôsobom bude vlastne po smrti a on mu to tam vlastne napísal, že čo sa stane, keď projdeš, neviem, tam a tam a oni vlastne mali tie personalizované knihy mŕtvych. No a tamto vlastne ten spôsob tých knihy mŕtvych sa nejak prepája na to, ako oni brali noc a deň. A to ma môžeš teda upraviť, či je to tak, že oni teda pozerali, že počas dňa on ide na nejakom korábe a potom počas noci sa vlastne dostáva do knihy, akože do územia mŕtvych a tam vlastne zažíva nejaké zážitky, ktoré potom vlastne sú podobné, ako sú v iných knihách mŕtvych, kde vlastne tiež tí ľudia písali a majú tam vlastne podobné akože obsahy, že zažívajú rôzne peripetie a my keď pozrieme napríklad tibetskú knihu mŕtvych, tak vlastne medzi narodením a smrťou je nejaké obdobie, volá sa, že bardo a počas nejakého obdobia vraj sa ti dejú rôzne také udalosti, že tie božstvá, či už sú dobré alebo zlé, ťa nejak skúšajú a podľa toho, ako ty s nimi vieš vydilovať, podľa toho máš nejakú šancu, že či sa vlastne už vôbec nemusíš prevtelovať, alebo sa prevteliš do nejakého normálneho ďalšej nejakej existencie. Čiže toto som len týmto úvodom chcel dostať to, že už tá civilizácia bola na tom taká, že v tom čase ľudia riešili ten posmrtný život a dneska, keď sa bavíme o smrti, tak všetci tú tému dávajú úplne preč, ostrakizujú úplne niekam a vtedy to bola jedna z tých najhlavnejších tém, pretože keď ten človek mal nejaký ten zmysel, že nielen života, ale aj to, čo bude po smrti, tak mal ten feeling oveľa jednoduchší ako dnes.
Ja to vysvetlím na tom príklade pyramídy, že čo vlastne pyramída je, lebo tak ako hovoríš, áno, dneska po tejto stránke toho vyrovnávania sa so smrťou alebo toho takého sprítomnenia, takej prítomnosti vo vlastnom živote, z týchto dôkazov môžeme povedať, že možno tá civilizácia bola ďalej. Samozrejme hovoríme o obrovskom rozpätí toho, aké rôzne národy momentálne na svete sú a ako rôzne sa správajú, ako rôzne majú kvalitný život v tej krajine, ale keď to zoberiem proste z toho, čo máme na Slovensku, tak občania toho Egypta mohli byť po mnohých stránkach, ako je napríklad táto s tým vyrovnaním sa so smrťou, na tom lepšie. A v podstate je to podľa mňa, lebo my sa často pozeráme na starú civilizáciu z hľadiska technológie, že, alebo nejakého kvalitného technologického posunu. Ale ten mentálny posun tej spoločnosti je rovnako dôležitý, ak nie viacej. Pretože presne tak, keď ja teraz budem rozprávať o smrti, je časť ľudí, ktorá proste s tým vôbec nikdy nedealovala, nemá vlastne k tomu žiadnu predstavu alebo nejaký svetonázor. Často ľudia sú v podstate, niečo mi niekto hovorí a ja som jeho kamoš, tak si myslím to, že je to také, že keď je to náboženstvo, ako bolo v Egypte, tak staré, pretože tento mýtus vlastne o tom Ra a Osirisovi, Isis a Horovi, vlastne synovi Osirisa a Isis, ktorý bol Horus, je úplne primárny, jeden z úplne primárnych mýtov sveta. Totiž, lebo všetky tie mýty, ako boli za sebou, tak my musíme počítať s tým, že tie veľké osobnosti, ktoré prišli po nich, ten mýtus predtým poznali. Keď napríklad Ježiš bol v biblických časoch, sa o ňom píše, že chodil do chrámu a strašne veľa tam čítal a že sa bavil s tými kňazmi tam. Mm-hmm. Že tam je povedané to, že Ježiš bol nesmierne nadaný a prečítal, získal strašne veľa informácií. A potom neskôr vidíme Ježiša, kde vlastne tie veci, ktoré prináša do absolútne dogmatického náboženstva, ako bolo to židovské v tých časoch, pretože ono aj držalo tam tú kultúru ako židovskú v tej rímskej ríši, tak zrazu máme človeka, ktorý hlása v podstate buddhistické myšlienky, ktorý hlása presne to, že ja som dieťa Božie, všetci sme deti Božie. Zrazu je to všetko také, že netreba to, daj nám nejaký zákon. Ty si povedal, že na ničom nezáleží. No tak milujte bližného svojho ako seba samého, že to je úplne. A mne sa strašne páči na tom to, že vlastne ono po nejakom čase k tomu ľudia vždy dospejú. A ja som si všimol, že je to podľa miery slobody v spoločnosti. A toto egyptské náboženstvo je v mnohom pokrokové podľa mňa práve kvôli tomu a práve tá mentalita tej civilizácie bola natoľko vysoká, že tá civilizácia nám nechala tie odkazy o sebe, ktorých dneska sa má každý čo naučiť. O čom presne je vlastne aj tá pyramída? Pretože tá pyramída je teda ihlan, kde na vrchu toho je, to bola tá zlatá čapica, taká tá zo zlata, ktorá reprezentuje faraóna. Ten vrchol, ten špic tej pyramídy je v podstate faraón a tá pyramída, ako pokračuje dole, tak je ďalšia spoločnosť, ktorá je pod ním. On tomu dáva zlatú korunu, pretože on vedie, keď to bol Ramzes II, bol to človek, ktorý bol nesmierne schopný a proste až unikátne vhodný na svoju pozíciu, tak tá spoločnosť pod ním skvietala. A tá pyramída vlastne tých najslabších vrstiev je najviac dole, ale oni to držia. Oni sú rovnako dôležití a stoja na nich ďalšie vrstvy, až je hore faraón. A podľa mňa to usporiadanie tej spoločnosti, keď je také, že aj ten najmenší v tej spoločnosti je súčasťou, je dôležitý pre tú spoločnosť. Oni tam nejakí otroci boli, v Egypte bolo otrokárstvo, ale väčšina toho a tí, čo stavali a tí, čo robili naozaj tú prácu, tí, čo sa mali dobre, bola tam obrovská taká tá stredná alebo nižšia stredná vrstva, ktorá proste sa tešili, že po tej práci si pôjdu dať pivo. Takto isto fungovala sumerská civilizácia. Všetko to, čo vystrelilo, bolo tak, že oni proste mali niečo viac. No a Sumer sa takisto tešil, že keď dostávajú ten zigurat, tak si pôjdu dať chálami pivo do krčmy. A to je to, čo tam robili proste. A keď nemá človek, akože, keď je taký ten barbarský princíp, alebo tak, ktorý vlastne není budovanie svojho komfortu, že ja sa mám dobre, mohol by som sa mať ešte lepšie, že to by bolo fajn. A tak ďalej to pokračuje, keď to není tá meritokracia, keď ja nemôžem získať viacej, pretože si to všetci delíme a budeme mať rovnako, tak nemám dôvod sa snažiť a nevystrelia mi tie veľké osobnosti. A vtedy vlastne vznikne to obdobie, ako je povedzme to, ten stredovek, ktorý krásne hovorí o tom, že ako náhle je tá spoločnosť dogmatická, tak vlastne ty nemáš progres. Pretože neexistuje nikto, kto by ho tlačil. A ak existuje, tak není ho počuť. Keď ho občas je počuť, tak ešte ho treba zúpalme alebo obesme a potom o 200 rokov prehlasme za svätého. Ale je tam vyslovený tlak, ako keby na to neprinášať niečo nové.
Sokrata takto išli odsúdiť na smrť a tam sa mi páči, že on z toho vlastne nemal žiadny stres. A že vlastne jeho prístup k smrti bol veľmi dobrý, lebo on vlastne vravel ako keby, že sú dve cesty. Že jedna vec je taká, že po smrti niečo je a človek sa dostane niekam, dobre? Alebo je scenár ten, že nie je po smrti nič a aj tak sa vlastne je to, že ako keby zaspatie a že vlastne je to ako keby taká besená noc a vlastne tiež nič hrozné sa ti nedeje. On dáva na to taký ten príklad, že predstavte si, že svoj život a svoje sny a čo sa vám deje, to bolo teda v tom období. Takže či by ste vymenili, že koľko je takých zážitkov v rámci sna alebo života, ktorý by ste vymenili za ten besený sen, že akože on si myslí, že v tom čase nebolo až tak atraktívne, že nejaké zážitky alebo tie sny, že ani vraj perský král by nemal toľko tých zážitkov, ktoré by prekonali práve tú pohodlnú besenú noc. Čiže vlastne vravel, že není sa čo obávať, že buď jedno alebo druhé. A on teda vôbec nemal strach z tej smrti, aj keď ho teda na tú smrť odsúdili.
To je jednak zaujímavé s tým perským kráľom, lebo ja presne keď si predstavím takého toho Xerxa, ako je treba vyobrazený v tom 300, taký ten symbol hedonizmu, úplne absolútneho hedonizmu. A v podstate to je to isté, čo dneska je nejaký reper, alebo niekto taký, kto má veľmi, veľmi príjemný život, veľmi hedonistický a užíva si vlastne tie rozkoše toho života. S tým, že každý z nás v každom období vie, že teda telo starne a že akože to užívanie si nejakým spôsobom má konečnú niekde, hej? Že ono akože nebude človek, aj Hugh Hefner proste keď mal si všetko, čo si predstavil, tak postupne zostarol a zomrel, že ako bol možno chorlavejší, menej vládal, už ho to nebavilo, už proste že to telo zvetráva ako fyzicky, tak aj psychicky. A preto tí najväčší ľudia sa väčšinou vyznamenajú akože nie až úplne na konci svojho života, lebo proste je to veľmi akože... Je veľmi dôležité mať tú vnútornú silu. Stále samozrejme takíto Sokratovia dnešnej doby a tak ďalej, tak proste prešli tú cestu počas svojho života. Ale podľa mňa tie kľúčové veci človek zažije proste v tom produktívnom veku, kde vlastne potom ja som niekto, ja som toto a keď vlastne už som starší, tak teraz vidím treba znovu generáciu a uvedomujem si, že niečo ma nahradí, že ja odídem a toto budú zase tí, ktorí budú zažívať a niektorí z nich budú mať ten život, ktorý sa im páči. A podľa mňa najzaujímavejšia vec je, že najspokojnejší umierajú tí, čo mali ten život dobrý. Že to je úplný paradox, lebo oni by teoreticky mali byť najsmutnejší kvôli tomu, že však idú z toho blahodárneho do toho beseného sna. Ale není to tak. A podľa mňa to není tak preto, lebo mozog není vytvorený na smrť, akože mozog fyzicky. Mm. Fyzický mozog je zariadenie, ktoré je na používanie počas života. Pre neho je smrť paradox. Duša človeka podľa mňa je vytvorená na nie len dočasný život. A preto ja som presvedčený napríklad o tom, že tak ako si to mysleli Egypťania, tak ako si to mysleli budhisti, tak si myslím, že absolútne celý fyzický svet je pominuteľný a zvetráva, podlieha času, ale duša nie je. Duša, ten duch, tá vôľa je v človeku stále. A aj ten starý človek môže mať treba z vôľu napísať tú knihu tých svojich myšlienok a zmeniť tú civilizáciu, aj keď by to akože už jemu malo byť jedno teoreticky. Každý jeden ten filozof, ktorý sa trápil s tou knihou, že niečo myslel, že urobiť pre tú spoločnosť lepšie, mal vlastne to, že riešil svet, ktorý on už nezažije, ak by sa aj niekto inšpiroval tou jeho pravdou. Ale tá pravda bola pre neho dôležitá. To, čo si on myslel, že je pravda, dať to von. A porozprávať sa zase s nami všetkými, že jak by sme to mohli urobiť na tej planete lepšie. Lebo nejakým spôsobom tú súdržnosť máme. A teraz potom sa ukazuje v 21. storočí, že keď si spomenieme na to, že si dáme všetky tie spirituálne zážitky, či je to meditácia nejakého buddhistického mnicha, či je to modlitba mnicha v kláštore, ktorý má spirituálny zážitok, keď je tá socha Berniniho extáza svätej Terezy, tak ja hovorím, že áno, táto možno videla Boha pri orgazme, že proste je tam obrovské rozpätie toho, pričom vlastne sa môže človek stretnúť s tým niečím spirituálnym. A ja to slovo nemám rád, lebo je podľa mňa hrozne také efemérne, také, že každý si tam môže doplniť, čo chce, ale podľa mňa tá spiritualita je niečo veľmi konkrétne a to je to, že mám dušu a viem o tom. A ďalší ľudia sú tu, ktorí teda asi majú duše a vlastne to je tá podstata, že to celé hmotné je len nadstavba toho,
okay. O čom ale sa ty vlastne tým hovoríš, keď hovoríš o tej duši, takže vlastne ty, teda ti to správne chápem, že ty si myslíš, že teda jasne fyzické telo odumrie, ale že ty veríš v to, že po smrti, že tá duša je nejaká nesmrteľná a že teda po smrti máš nejaký typ existencie, tá duša. Ono sa to dneska hovorí, že to je ako vedomie, že sa niečo stane po smrti. A že aká je tvoja konkrétna predstava? Ti mám potom taký nejaký oný, že čo ja si myslím, že sa stane s tým vedomím alebo s tou dušou po smrti. Tvojou, danou.
No ja vlastne počas toho okamihu smrti prichádza k tomu momentu, kedy vlastne tam je taký ten pojem, že klinická smrť, že teda telo zomrelo. A tí ľudia, niektorí sa teda vrátia ako keby spoza toho a podobné majú zážitky tým, že vlastne do mozgu je v momente smrti vstreknuté obrovské množstvo psychedelických látok, ktoré vytvárajú, ktoré vlastne ten mozog, ten fyzický mozog usporiadaný na to, aby myslel, preto snívame, pretože ten mozog nemôže stáť. On musí akože sa občas prečistiť, hej, že niečo zapracuje. Tak on vytvára tie obrazy, sny, deje, to je magické úplne, čo dokáže spraviť. Ale aj v momente tých vlastne psychedelických zážitkov, ktoré sú teda buď vyvolané nejakým, hej, umelým, že si dám nejakú drogu, alebo že mi ju dá mozog, pretože môj mozog mi dá trip, keď chce. Dokáže mi dať trip a teraz ja ho dostanem v momente smrti. Čiže zaleje môj mozog obrovské množstvo drog, hej, a ja dostanem vlastne trip. No a ten trip je taký istý, ako by som dostal, keby som sa stripoval počas života. Ak budem mať zlý trip v momente smrti, bude to to isté, ako keby ja som mal nevyriešené veci v sebe teraz a ja by som si dal trip a hrozne by som mal ťažký trip, lebo by som cítil, že ja som niečo potrebujem vyriešiť, bojím sa, mám nejaké strachy v živote, tie sa okamžite prejavia v tých tripoch alebo niečo. Keď ja mám, že čistú myseľ, hovorím pravdu, žijem proste v tej láske okoliu, není možné mať zlý trip. Není, to sa nedá, nemá, nula. Proste zo 100 tisíc tripov bude nula zlých. Pretože ja žijem tak, že vo svojom vnútri nemôžem zažiť, môžem zažiť niečo zložité, náročné, zaujímavé a nikdy nie zlé, nikdy nie strach a nikdy nie negatívne. A vlastne aj sny sú podobná vec. Ja keď vlastne moja mentalita je, že nemám také tie primárne strachy, lebo v snoch presne sa napríklad ukazuje strach zo smrti, keď vidíme hadov, lebo odjakživa sme sa báli tých hadov, tak vidíme tých hadov v snoch, keď máme, keď je strach zo smrti niečo, čo riešime, tak ich vidíme. Keď neriešime strach zo smrti, už tých moc hadov nemáme. A to je podľa mňa presne to, že vidím tých ľudí, vidím napríklad deti, ako kričia na ihrisku a výskajú pri nejakej šmichlávke alebo niečo a viem, že to je skutočné, že oni v tom momente sú živé, vôbec neriešia žiadnu smrť, on tam proste je teraz šťastná bytosť vo vesmíre, ktorá s ním interaguje a to isté môže byť človek, ktorý umiera a častokrát to proste vidíme, že ten mních alebo niekto proste, alebo nejaký rodinný príslušník, ktorý fakt, že proste je s tým OK a umiera, tak s úsmevom na perách, tak zaprvé akože áno, proste môže jeho tým život, že ten život žil ten človek fakt tak, že je s ním spokojný a to mnoho ľudí je, proste mnoho ľudí na tej smrteľnej posteli hovorí, že hej, ja som veľmi rád, aký život som zažil, som spokojný s tým, čo som robil, aké som robil rozhodnutia, aj keď nekedy to bol náročný život, že skôr tak ľudia ako keby cítia tú hodnotu v tom, že niečo znamenali, za niečo sa zaslúžili, niečo proste, či to je maličkom, že rodina pomáhal niekomu tam, alebo vo veľkom, že niečo som urobil v spoločnosti alebo nejako som svojim dielom bol užitočný pre ľudí. A podľa mňa to človek cíti, pretože tá duša je to najdôležitejšie, čo je. To je vlastne to, čo vzrastá. To je to, čo keď sa naučí tá duša byť ako keby kvalitnejšou počas nejakého množstva životov, tak ona dostáva podľa mňa vyššiu kvalitu. Pričom tí budhisti hovoria, že to pokračuje dovtedy, kým je človek už proste tak šťastný, že vlastne jeho ten next step je takzvaná nirvána. Tak. A tá nirvána je moment, a možno ste to zažili, je moment tej absolútnej extázy. To je v podstate hedonistický zážitok. Ten najvyšší spirituálny zážitok. Áno, nepotrebujem fyzické telo, nepotrebujem jesť, nepotrebujem úžasný sex, nepotrebujem spoločnosti, uznanie, ale som v sebe šťastný a môžem byť tak navždy. Proste nepotrebujem žiaden input zvonka, som absolútne šťastný. Ja viem jednu vec, ja som mal strach zo smrti, keď som bol vychovávaný v tej sekte, lebo som nevedel, akože nemal som tú vnútornú vieru takú silnú. Ale v jednom momente som sedel v lietadle a uvedomil som si, že ja keby to lietadlo začalo padať, tak nebudem mať strach, že sa postavím pred kresťanského boha alebo akéhokoľvek iného boha. Ja som si vtedy uvedomil, že ja sa vlastne nebojím smrti, pretože čokoľvek, čo by nasledovalo, aj bez senná noc, aj niečo, že ma niekto bude súdiť alebo pozerať na môj život podľa akýchkoľvek kritérií, je to v poriadku. Proste každé jedno náboženstvo, ktoré je na svete, je v poriadku s tým, ako fungujem, ak fungujem tak, že moje svedomie ma netrestá. Ak to je tak, tak je to dobre. Ak ja žijem šťastný život, tak je to dobre. A teraz tam samozrejme, keď nad tým človek rozmýšľa, sú obrovské, filozofické, logické, proste tie zápletky. Môže nejaký človek bojovať, môže zabíjať ľudí, ale je to na dobrú vec? Áno.
A keď ty si hovoril o tej svojej duši, hej? Mm-hmm. Ty máš tú predstavu, že dobre, predstav si, že umieráš. A teraz, aká je tá tvoja predstava, že čo sa vlastne stane s tou tvojou dušou a či to tvoje vedomie bude si niekedy niečo pamätať alebo či máš z toho nejakú obavu alebo niečo, že teraz keď sa, neviem, či veríš teda v prevteľovanie, že teraz sa dostaneš do nejakého iného tela. Že ako si to predstavuješ, že či to vedomie teda nastáva tak, že ty sa teraz znova narodíš a že či ty budeš, že či nemáš z toho strach, že už si nebudeš nič pamätať, alebo máš z toho taký ten feeling, že tak či tak si budeš vedieť v nejakom stave vedomia sa rozpamätať, alebo že veríš to, že už sa nebudeš znova prevteľovať a budeš mať len ten feeling tej nirvány, ktorý bude akože kvázi pekný.
Áno. Ja si myslím, toto je veľmi zaujímavá otázka, pretože ja si myslím, že do nejakej miery je pravdepodobne pamäť záležitosťou fyzického sveta.
Mm-hmm.
Lebo ja si myslím, že preto je duša jediná vec vo vesmíre, ktorá je iná ako celý fyzický svet, preto, že má tú jednu unikátnu vlastnosť, ktorú nemá nič na svete, a to je slobodná vôľa. Ja som presvedčený o tom, že duša má slobodnú vôľu a že práve akože celý ten fyzický svet je taká hračka, s ktorou vlastne si môžem vyskúšať aplikovanie tej slobodnej vôle rôznej situácii. Nikto ma nebude trestať za to, že som niekde niekoho zabil, ale to, či som sa v tom momente mohol rozhodnúť tak, že napríklad zabiť ho bolo lepšie. Bolo proste, že som ochránil nevinných ľudí napríklad. Okay. Čiže vlastne to, ako tá duša sa rozhoduje v tých momentoch, alebo som sa zachoval zbabelo, tá duša je zbabelá, to je vlastnosť tej duše, je to zbabelá duša. Vôbec, či je to v tejto časovej línii, lebo ako vieme, čas je relatívny, on sa ohýba okolo proste hmoty, čiže tam je nejaké prepojenie medzi hmotou a časom, čiže to je taká relativita, čo sa týka aj tej hmoty, aj toho času, že brať to vážne je podľa mňa, mne to príde strašne neprezieravé. Brať akože, že toto bude primárna realita, to mi príde šialené, že ak si to niekto myslí, tak podľa mňa nechápe váhu toho, že tie veličiny, ktoré považujeme za tak, ako keby nemenné, vlastne menné sú, a tie veličiny, ktoré ako keby, však to nikto nevidí, že ja vnútri som proste, ne sa mám zle, nie, to je práve to, čo je skutočné. To není hmota. Ono to je ovplyvnené. Mal som zážitok, zasprávam sa takto. Jasné. Ale stále v každom tom momente toho života je tá skúška, je tam vlastne, že kto si. Kto si? Si chrábry človek, si úprimný, si pravdovrávny, alebo si zbabelý, bojíš sa a tak ďalej. No a často človek tak pozerá na ten život, že si rôzne vlastne príhody z toho života vysvetľujeme, dávame im dej, dávame im nejaký zmysel a bereme ich ako také bájky, že tento človek bol taký a tak ďalej. No a jedna z tých bájok, ktorá bola, tak sme vlastne zistili, že byť individualista, byť vlastne, že rozumieť tomu, že záleží na mne, na mojich potrebách a pocitoch a všetkom, je vyšší stupeň existencie ako ten, keď sa berem ako jeden z ľudí, otrok alebo nejaký príživník, nejaký vlastne iba len ja existujem, najľahšie, jak sa to dá, no tak budem. To je nízka vlastne duša. No a ja si myslím, že ten dôkaz, ktorý vidíme okolo nás, je, že tieto príbehy existujú. Že vidíme, že ľudstvo ako celok, keď sa pozrieme na spoločnosti, ktoré sú na tom napríklad ako Norsko, ktoré je veľmi vysoko, čo sa týka šťastia. Norsko je jedna z najšťastnejších krajín. Je paradoxom, že teda tie severské krajiny sa považujú, že a tam je samozrejme, neviem čo. Ne. Norsko je jedno z najšťastnejších krajín na svete. A norská spoločnosť napríklad má tie väzenia, čo sa idú ľudia z toho zblázniť, že oni majú väzenia, že oni tam toho človeka nepotrestajú, lebo však my sme ich chceli zabíjať. My sme chceli zabiť. A nedošlo nám, že a čo keď ho zabijem, tak mu vlastne robím dobre. Častokrát sa na tom ľudia zamýšľajú, keď sa ho rozpráva o trest smrti. Čo keď ja ho vlastne zabijem a on ide niekam, kde bude šťastný. A toto je presne to, že človek, čo nemá strach, nemusí vlastne toto mať ako negatívny prežitok.
Ináč, keď hovoríš o týchto väzeniach, tak na Netflixe je taký...
Áno, Inside Toughest Prisons, krásny dokument.
A tam bolo tiež, že bol niekde v Severskom a tam to väzenie vyzeralo ako taký penzión, kde vlastne...
Áno.
Ale to je vlastne to dobré, lebo vlastne ten človek sa tam akože má akože polepšiť.
On sa môže polepšiť a mnohí... Je... Norsko má štatisticky tú vlastne najväčšiu rehabilitáciu väzňov na svete.
A to je dôležité, že vlastne...
No, presne toto, že tam vlastne nejde o nič iné. Akože mne je jedno, akože či ich zabíjate, alebo ich mučíte na nejakej samotke, že tam proste presedí celý život. Mne je to jedno. Neurobili ste dobre, neurobili ste toho človeka, nepomohli ste mu, aby vzrástol. Ale potom si človek pozrie aj na tom YouTube príbehy, ako bol gangster, mladý, neviem čo, odsúdený do väzenia ho rehabilituje a je proste členom spoločnosti a povedzme vie aj častokrát títo ľudia vedia povedať, že bol som takýto, toto je, čo som robil zle a teraz viem, že to nebolo dobre. A to sme vyhrali ako spoločnosť. Keď sme ho zabili alebo dali na elektrické kreslo alebo šupli do basy, aby áno, tak to sme sa ho zbavili. A možno, že niektorých treba, možno, že tých chorých, ktorí sú nenapraviteľní a také nejaké percento je, lebo je to proste choroba, tak tých tak treba oddelíme od tej spoločnosti. Ale v každom prípade si myslím, že to Norsko je na tom zase vyššie okolo tých krajín, ktoré sa pozerajú zo zahraničia, že no, my tu máme hrozné väzenia, my im ubližujeme neviem čo, a tam aj v tomto dokumente hovorili, že oni tam nasačkujú náboženstvo a teraz niektorí tí ľudia akože tam budú spolupracovať s tým náboženstvom, no a potom spravia presne to isté, čo spravili, keď tam boli predtým, lebo to nemajú znútornené. Lebo to není ich náboženstvo, lebo proste ako náhle prídu do toho sveta, ktoré je tam, on sa zase zaspráva ako ten človek, ktorý vlastne bol to, prečo sa tam dostal. Bol proste nejakým spôsobom, ja neviem, násilný, alebo sa snažil získať svoj prospech. Však to každý z nás z nejakej miery robí, len nie každý z nás treba sa stane narkobaronom, alebo ide až za hranicu niečoho, čo ubližuje druhým ľuďom.